Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Χάρα Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. +2 10 60 13 167 8 και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Έχω ένα κήπο στην αυλή με ρίζες, με παρτέρια ποτίζεται απ' το αίμα μου, τον σκάβω με τα χέρια. Εκεί είναι οικία αγάπες μου, ψηλές σαν κυπαρίσι κι οι φίλοι μου αγριόχορτα που πίνουν απ' τη βρύση. Βάζω μια τάβλα και γλέντω στα δέντρα από κάτω, και πότε φτάνω στο Θεό και πότε πιάνω πάτο. Μα σαν με πάρει η άνοιξη και με καλεί κοντά της, σαν κλέφτης τρέχω να ριχτώ βαθιά στην αγκαλιά της. Πέφτω διψώντας στους ανθούς, στα χρώματα, στα μοίρα, ώσπου το κύμα να ανεβεί και να με κάψει αρμύρα. Και σαν πνιγώ και σαν καώ, ο αέρας σαν με πάρει, σαν το δαρμένο το σκυλί θα βρω ξανά το χνάρι. Κι αν βρεθώ, όπου κι αν σεριανίσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω. Όπου κι αν πάω, κι αν βρεθώ, όπου κι αν σεριανίσω, γυρνώ ξανά του σκαλίσω. Μουσική.
χέρια μισό, γυρνώ ξανά κουκί που μου το χώμα να σκαλίσω. Όπου κι αν πάω, κι αν βρεθώ, όπου κι αν σε γυανίσω, γυρνώ ξανά κουκί που μου το χώμα να σκαλίσω. Όπου κι αν πάω, κι αν βρεθώ, όπου κι αν σε γυανίσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω.
Ο Δημήτρης Μητσοτάκης έγραψε και τραγούδησε μαζί με τον Κεσαρακίκη. Αυτός ήταν ο κήπος που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή, με το πρώτο μας ταξίδι να είναι πολύ κοντινό, σε ένα από τα νησιά των Κυκλάδων που μαζεύουν κόσμο και κοσμάκι, τα καλοκαίρια τουλάχιστον. Για έναν τελείως διαφορετικό λόγο όμως. Αρχή του ταξιδιού από τη Σέριφο σήμερα. Ένα νησί που η μεταλλευτική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1870 από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία. Εν συνεχεία πέρασε στην γαλλικών συμφερόντων εταιρεία Σέριφος Σπιλιαζέζα. Το 1884 η διαχείριση εκχωρείται στον Γερμανό Εμίλιο Γκρόμαν, τα παιδιά του οποίου παραμένουν στην εκμετάλλευση των μεταλλίων έως την κατοχή. Ο ένας γιος προσχώρησε στις τάξεις των SS, καταδικάστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια ως δοσύλλογος και έτσι κατασχέθηκαν οι περιουσίες τους. Το 1963 πάβει κάθε εξορυκτική δραστηριότητα των μεταλλίων στο νησί και η εταιρεία δηλώνει πτώχευση. Υπάρχει ένα άρθρο στο tvxs.gr, Σέριφος εταιρεία διεκδικεί αιγυαλό παραλίες χωράφια δρόμους, με την υπογραφή της Φωτεινής Λαμπρίδη. Ψάξτε το, βρείτε το και διαβάστε το ολόκληρο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα νησί, λέει η Φωτεινή Λαμπρίδη, που δέθηκε με αγώνες, εργασιακές και κοινωνικές ανακατατάξεις τον προηγούμενο αιώνα. Το οκτάωρο στη χώρα καθιερώθηκε χάρη στην αιματηρή απεργία των 460 εργατών των μεταλλίων της Σερίφου το 1916. Μετά τις άθλιες συνθήκες εργασίας που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 60 εργάτες σε 2 χρόνια. Τα μεταλλεία της Σερίφου, λέει η Φωτεινή Λαμπρίδη, λειτουργήσαν μέχρι το 1963 και το 1982 η εταιρεία κηρύσσεται οριστικά έκτοτη από το κράτος, αφού ανακλήθηκαν οι διοικητικές πράξεις, με διοικητικές πράξεις, οι άδειες εκμετάλλευσης. Από αυτήν την απεργία του 1916 εμπνεύστηκε 100 χρόνια μετά, το 2016, ο Χρήστος Τιβαίος και έβγαλε ένα δίσκο με τον τίτλο «Σιδερένιο νησί».
Εγνώρισα ως τώρα το όνομά του, ούτε είχα δει τα μεγάλα του τα μάτια. Μα έστειδε το πορτοκάλι του ήλιου στα λιπόταχτα των εργατών κανάτια, που έτρωγαν αγκάθια με θυμάρι και ξεδιψούσαν μόνο με υποσχέσεις. Στη ράχη έχουνε σίδερο και στο σκοτάδι αγνάντια, οι ήρωες είναι πάντα όμορφοι και νέοι. Οι ήρωες είναι πάντα όμορφοι και νέοι. Οι γύρω εσύ είναι πάντα όμορφη και γερή. Ξημερώμα φορτώνει στα βαγόνια τις ελπίδες τους πέτρες και ξύλα. Γιατρό το σώπος, η σκουριά φτύνει τα αστέρια στη ξεφτύλα. Άρτεμις Νεφέλη μου θα στράψεις απ' το αίμα στο μεγάλο το λιβάδι. Έπλυνε πάνω στα αρβιλά δυο γινωμένα μήλα και τα ισοχτογενιές ανατριχύλα. Και τα ισοχτογενιές ανατριχύλα. Και τα ισοχτογενιές ανατριχύλα. Τα νύχια του μεσημεριού ρινίσματα και λάβα στους αφέντες. Και στάζει ακόμα η μνήμη του ειδικά όταν μας λερώνουν με κουβέντες. Σαν σκίζουν τα σακιά με το αλεύρι και σπάνε τα γόνατα από τα γαϊδούρια. Μα απ' τα πλευρά τους βγαίνει μια ζωή καινούρια. Γλυκό κρασί από το καλό το αμπέλι. Γλυκό κρασί από το καλό το αμπέλι. Γλυκό κρασί από το καλό το αμπέλι. Τον γνώρισα τον Αύγουστο στη Σέριφο στα μεταλλεία μια μέρα. Σαλπάρισα από τη Μάνδρα Αττικής με του Σεπτέμβρη τη γαλέρα. Και μου ορκίστηκε πως έχει στη γροθιά του κρυμμένη για το κεφάλαιο μια σφαίρα. Γι' αυτό θα είναι για πάντα του εξεγερμένου ημέρα το ανάστημα του Κωνσταντίνου Σπέρα. Το ανάστημα του Κωνσταντίνου Σπέρα. Το ανάστημα του Κωνσταντίνου Σπέρα.
Ο Χριστός Θηβαίος έγραψε και τραγούδησε για τους ήρωες ο τίτλος του τραγουδιού, Σιδερένιο νησί ο τίτλος του δίσκου. Σιδερένιο νησί, η Σέριφος και τα δικά της μεταλλεία. Φωτεινή Λαμπρίδη στο tvxs.gr. Πραγματικά σας λέω ότι έχει ενδιαφέρον ολόκληρο το άρθρο και να το διαβάσετε. Εσχάτως γράφει η Φωτεινή Λαμπρίδη, όπως λένε οι κάτοικοι, και μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας εμφανίστηκε ξανά εδώ και περίπου 13 μήνες εταιρεία μεταλλείων, αυτήν την φορά με την επωνυμία εταιρεία μεταλλείων Σερίφου και σπηλιά Ζέζα στο Λαύριο, με έδρα μια ανύπαρκτη διεύθυνση στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον νέα διοίκηση. Αυτή η εταιρεία λοιπόν αρχίζει και βάζει ταμπέλες σε διάφορες περιοχές της Σερίφου και διεκδικεί αιγιαλό, παραλίες, χωράφια και δρόμους. Οι τίτλοι που είχε η εταιρεία, η οποία τον προηγούμενο αιώνα εκμεταλλευόταν τα μεταλλεία, είναι ασαφείς, λέει ο δήμαρχος Σερίφου. Κάθε 10-20 χρόνια επανέρχεται υπό άλλη επωνυμία και προσπαθεί να κατοχυρώσει τις εκτάσεις. Μετά ακολουθεί μια μικρή επανάσταση, λέει ο δήμαρχος Σερίφου, στο νησί και σταματάει.
μου παρέχεις. Στέγη τροφή και προστασία, σε ευχαριστώ ο εταιρεία.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε και τραγούδησε μια φορά και έναν καιρό στο δικό του μπάλο. Σε ευχαριστώ εταιρεία, ο τίτλος του τραγουδιού. Αυτή που αυτορυθμίζεται, ξέρετε. Όπως αυτορυθμίζεται και η αγορά. Μακρινότερο το δεύτερο ταξίδι και στον τόπο και στον χρόνο. Και μπορεί τέτοια εποχή να έχει πραγματικά την τιμητική της με το καρναβάλι. Αλλά ελάτε να κάνουμε μια στάση τόση δά στη Βενετία του 1678. Συνθέτης και βιολονίστας από τις κολόνες της δυτικής μουσικής. Το ενδιαφέρον του για την μουσική επισκίασε οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Έγινε ιερωμένος κάποια στιγμή, χειροτονήθηκε ιερωμένος. Τον έλεγαν ο κόκκινος παπάς εξαιτίας του χρώματος των μαλλιών του. Γεννήθηκε με προβλήματα υγείας. Και μάλιστα βαφτίστηκε την ίδια μέρα με την προτροπή της μαμής, γιατί φοβήθηκε ότι το μωρό θα πεθάνει σύντομα. Τελικά ένα άσθμα είχε που τον ταλαιπωρούσε και τον ταλαιπώρησε σε όλη του τη ζωή. 4 Μαρτίου του 1678 γεννιέται στη Βενετία ο Αντώνιο Βιβάλτι. Thank you. Ήταν ο Τζόσουα Μπέλ που έπαιξε, ήταν ένα απόσπασμα από το καλοκαίρι. Και από τις τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλτι. 4 Μαρτίου του 1678 γεννήθηκε ο Αντώνιο Βιβάλτι στην Βενετία. Κατάφερε με έναν τρόπο να κάνει κυρίαρχη τη ζωή του τη μουσική. Απογοητευμένος έφυγε από την πατρίδα του στις 28 Ιουνίου του 1741 και ένα μήνα αργότερα έφυγε από τη ζωή στη Βιέννη. Οι τέσσερις εποχές είναι ίσως το πιο διάσημο μουσικό έργο της κλασικής μουσικής ανά τους αιώνες. Φανταστείτε ότι γράφτηκε το 1725 και είμαστε στο 2024 και ακόμα, μάλλον αυτές τις τέσσερις εποχές τις ξέρουμε όλοι. Εδώ πάμε στην Άνοιξη με τη διασκευή του Γκουστάβο Μοντεσάντο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αργυρής Κουνάδης στη μουσική, Βαγγέλης Γκούφας στους στίχους, η Ελένη Βιτάλη τραγούδησε. Και αυτή ήταν μια λατέρνα που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι για την μεταξύ μας επικοινωνία. Καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
Σκόπους να ρεχίζω, μα για ξένες υποθέσεις που μιλούν στραγγίζω.
Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Ελευθερίου και Μαρία Δημητριάδη και είναι αρρώστια τα τραγούδια, το τραγούδι που πέρασε και έφυγε. Μικραίνωσα χώρα, αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Κίμπη από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πώς το φέρει η κουβέντα και προημερών αρχίσανε στην Εφημερίδα οι μεταξύ αστείου και σοβαρού αναπολύσεις περασμένων δεκαετιών. Και καθώς συνυπάρχουμε εκεί περίπου 2,5 γενιές ανθρώπων, η παιδική ηλικία των μεγαλύτερων εξημών σηκώνει τα αναμενόμενα αστεία. Πες μας τώρα για τους Βαλκανικούς πολέμους, ήσουν εκεί στο Εσκισεχήρι, στο Γράμμο Κρίωνες. Όχι, λέει ο Κίμπη, τόσο παλιός δεν είμαι, αλλά σε κάποιους η δεκαετία του 1960 που γεννήθηκα και έζησα ως παιδί είναι ήδη πολύ μακρινή και εξωτική, όχι μόνο λόγω του ταραχώδους ιστορικού φορτίου της, αλλά και λόγω του ριζικά διαφορετικού κοινωνικού τοπίου της. Και μια που στην 7η δεκαετία της ζωής η κοντινή μνήμη κοντένει και ασθενή, αλλά η μακρινή ζωντανεύει και ρέει, άρχισα κι εγώ βοηθούντος του κατά τη μεγαλύτερου ταφ να ανακαλώ εικόνες της παιδικής μου Αθήνας. Μπάνιο στη Σκάφη, γράφει ο Κίμπη, μια φορά την εβδομάδα, στο Πλισταριό, τουαλέτα τούρκικη, για κάποια χρόνια κοινόχρηστη, σκούπισμα με εφημερίδα, ψυγείο πάγου, παγοπόλης που άφηνε την παγοκολόνα στην πόρτα, γαλατάς που άφηνε τα γεμάτα μπουκάλια και έπαιρνε τα άδεια από τα σκαλιά, ελλιπής παστερίωση και φύλαξη, σκουλικάκια στα έντερα και οδυνηρή φαγούρα, μαγείρεμα στην καζιέρα, το ψητό μια φορά το μήνα στο φούρνο της γειτονιάς, γανοματίδες, καρεκλάδες, παπλωματάδες, τροχιστές μαχαιριών, μανάβιδες με γαϊδουράκι, ακόμα και μικρά κοπάδια πρόβατα μπορεί να βοσκούσαν μέχρι το 1967 σε μεγάλες αλάνες που δεν τις είχε προλάβει καν ραμανλική αντιπαροχή στο Νέο Κόσμο και στο Δουργούτι, μια ανάσα από το κέντρο της Αθήνας. Η οποία, λέει ο Κίμπη, γινόταν ταχύτατα η μεγαλούπολη που εξοραίζουν οι ταινίες του Φίνου ή του Καραγιάννη. Αν θέλει κανείς μια πιο ρεαλιστική κινηματογραφική εικόνα της αθηναϊκής περιφέρειας, καλύτερα να δει τη συνοικία το όνειρο του Αλεξανδράκη. Παρ' όλα αυτά, η επαρχία της Αθήνας ήταν ταυτόχρονα ένας μεγάλος, ραγδαία μεταβαλλόμενος και μεγεθυνόμενος κόσμος. Έπαιρνε στο λεωφορείο, όχι πολύ μακριά από το σπίτι, και ήσουν σε λίγα λεπτά στο Ζάπιο, στη Βουερή Πανεπιστημίου, στην Ομόνια. Έπαιρνε στον ηλεκτρικό και σε 3/4 ήσουν στο λιμάνι και από εκεί με πλοίο στο νησί σου ή στο χωριό σου, κάπου στον Αργολικό, γιατί ο δικός μπορεί να ήθελες και 7 ώρες για μια διαδρομή 150 χιλιόμετρων. Οι εργολάβοι μόλις άρχιζαν το δικό τους έπος. Έπαιρνε στο λεωφορείο, λέει ο Κίμπη, κάτω από την Ομόνια και πήγαινε στα ΚΤΕΛ που κουτσά στραβά είχαν ένα δίκτυο που σε συνέδεε με τις βασικές πόλεις της Ελλάδας.
See αμετρητές. Δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλες.
Της Τάσος Λιβαδίτης, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγούδησε αυτό το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά». Μικραίνωσα χώρα, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Κίμπη, μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε ολόκληρο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Για ένα παιδί, λέει ο Κίμπη, που στη διάρκεια της δεκαετίας του 60 δεν ξεπέρασε το 1,5 μέτρο, όλα φαίνονταν μεγάλα. Μεγάλωνα σαν χώρα, όχι βάσει κάποιου πολιτικού σχεδίου, κάποιου μεγαλόπνοου αστικού οράματος, εκ των υστέρων χώνεψα πως το μόνο όραμα της εγχώριας ελίτ. Ήταν η αρπαχτή, λέει ο Κίμπη, εξού και πότε με τον αστιφύλαξ, πότε με το χωροφύλαξ, και με τη Χούντα και με τη μεταπολίτευση και με τη Βοθρίλα και με την πράσινη μετάβαση, αλλά με τον τρόπο που ένας οργανισμός χωρίς σαφή γενετικό προγραμματισμό επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Αριστερά και δεξιά, πάνω και κάτω, μπροστά και πίσω, ανατολικά και δυτικά, προς τα μέσα και προς τα έξω. Έτσι μεγάλωνε όλος ο κόσμος βέβαια, αλλά πού να το ξέρω εγώ. Ο κόσμος όλος ήταν ο νέος κόσμος, η Αθήνα, ο Αργοσαρονικός, η Αργολίδα, άντε να φτάνε μέχρι την Πάτρα, αλλά αργότερα μεγάλωσε κι άλλο και έφτασε και στη Λάρισα και στα Γιάννενα και στη Θεσσαλονίκη και μια δεκαετία μετά μέχρι Αλεξανδρούπολη, αλλά όχι με τρένο. Ο άλλος κόσμος, λέει ο Κίμπη, δυτικότερα της καθημάς Ανατολής, μεγάλωνε πολύ πιο ραγδαία. Μας τα έλεγαν με δόσεις υπερβολής οι μετανάστες συγγενείς ή όσοι σπούδαζαν Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, κυρίως την τελευταία, που μάλλον μεγάλωνε βάσει σχεδίου, το οποίο στα παιδικά μου μάτια αποκαλύφθηκε με ένα δώρο από εκεί. Ένα τρενάκι που κινούνταν με μπαταρία πάνω σε μια κυκλική τροχιά από ράγες που έπρεπε κάθε φορά να ενώνω με προσοχή, είχε μια αμαξοστοιχεία με τρία βαγόνια και αυτό ήταν μια ιεροτελεστία γιατί τα καλά και ακριβά παιχνίδια απαιτούσαν σεβασμό. Αλλά εκείνο που εμένα με εντυπωσίαζε πιο πολύ ήταν η εικόνα στο κουτί, μια πανοραμική φωτογραφία κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού, μάλλον του Μιλάνου, με δεκάδες σιδηροδρομικές γραμμές και αμαξοστοιχίες να έρχονται και να φεύγουν.
Orribile rumore su giù nel buio delle scale, palle contro quella porta, tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita, su e giù nel mezzo a una tastiera, siamo sicuri che la musica
pelliccia di velluto.
Αυτός ήταν ο Λούτσιο Ντάλα, «Τούτα λα βίτα», ο τίτλος του τραγουδιού, «Μικραίνω σαν χώρα», το τίτλος του κειμένου του Κίμπη. Και επειδή ολόκληρο δεν προλαβαίνω να σας το διαβάσω, να σας πω μια κουβέντα μόνο. Εκεί, λέει ο Κίμπη, άρχισα να καταλαβαίνω πως ο τρόπος που μεγάλωνε η χώρα μου είχε μια θεμελιώδη αναπηρία που δεν θα της επέτρεπε ποτέ να μεγαλώσει πραγματικά. Ίσως γι' αυτό το έγκλημα των Τεμπών είναι το σημαντικότερο τεκμήριο, ότι αντιθέτως από όσα πίστευα μικρός, αυτή η χώρα πεθαίνει και μας πεθαίνει, μικραίνει και μας μικραίνει με όλους τους δυνατούς τρόπους. Στη γειτονική λοιπόν, στην Ιταλία, παραμένουμε μέχρι το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής με ένα τραγούδι που γράφει και τραγουδάει ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χαραγιανοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό καλό βράδυ.
Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la leiru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la leru. Dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Il cuore, tra la 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 la, tra la la leru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor, se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei, ridendo forte, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la leru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento, morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.